Gipriyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon öňünde Maksat Ataev. Daşary ýurtlarda türkmen pasportynyň möhletini uzatmagyň tertibi tasdiklanyldy. Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilxanalaryna uzatmagyň tertibi tasdiklanyldy. Bu barada hökümetçi türkmen portal nokot.com neşri Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp xabar berýär. 15-nji ýulda Türkmenistanyň migrasiýa urlugynyň Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen birlikde kabul eden tertip namasyna laýyklykda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygyna tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilxanalarynyň üstü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çen uzaldyp bilýärler. Munyň üçin raýatlar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilxanalaryna arza bilen ýüz tutup bilýärler. Eger dolar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilxanasy ýok bolsa, ýakynak türkmen wekilxanalaryna ýüz tutup bilýärler. Resmi nama laýyklykda biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini uzaltmak isleýän raýatlardan pasportyň asyl nuskasy, pasportyň gösürme nuskasy we 3/4lyk ýa-da 4/5lyk ölçegde fotosurat hemde arza sorulýar. Umutta edilmanı vire Vekilxana rayetin pasportinin 46-cı ve 47-cı sahipalarına onun mehletinin 2022-ci ilin 31-ci dekavra çeyni uzoldulunluğu varada belli gediyer. Hem de QR kod yerleştiriyer. Tertip namı bu hizmetlerin tölevisi damalı asırlayan onaydiyer. Galiverte de tədi düzgünü vire daşarı yurtlarda yaşayan rayetler öz yaşayan yurtlarına Türkmeni Vekilxanalarına yürüytü barıp ya da sorulayan resmi namaları poşt üstü bilen Türkmeni Vekilxanasına uğrutmak arkalı pasportinin möhletini uzaldyp bilýär. Poşta tölewleri ardaçynyň üstüne ýüklenýär. Ýöne pasporta ýerleşdirilýän ýörüýte belligiň hemde QR kodunyň özgü ýurtlara wiza almak üçin ýeterlikdigi ýa-da däldigi ma'lum edilmeýär. Mundan ozal türkmen kanunçylygy daşary ýurtlarda diňe hemişelik ýaşaýan türkmenistanly raýatlaryň türkmen wekilxanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny çalyşmagyna ruhsat berýärdi. Kanunçylyk daşary ýurtda wagtyň ýaşaýan raýatlar üçin şeýle mümkinçiligi hödürlemeýärdi. Ýöne kesäki ýurtda ýaşaýan türkmen Türkmenistanlaryň en çemesi iş güdünne bu kanunçuluğun neticesiz bolanyny aýdýardylar. Pasportlar 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çen uzatmagyň täze tertibi daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlyň esasy ýaşaýan raýatlary öz üçin alýar. Türkmenistan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilxanalarynyň üstü bilen pasportlaryň çalyşylmagyna mümkinçilik döretmeýän ýurtlaryň hatarynadyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly raýatlar en çeme ýyl bäri öýlerini biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletini uzaldyrmagy bilen bağlı kıyınçılıkları baştanı geçirip geliyerdi. Bundan odal daşarı yurtlardaki Türkmen rayetleri öğretlerinin biometrik pasportlarının möhletini öz yaşayan yurtlarındaki Türkmen vekilxanalarına uzaldıp bilmeyerdi. Türkmenistan'a bir neçe il veri doğan medyan iktisadi kıyınçılıkları köp sanı Türkmenistanlıyının eklenç gözlüğünü ya da başka sebepler bilen daşarı yurtlara çıkmağına alıp geldi. Özgü yurtta pasport möhleti dolan rayetler öz yaşayan yurtlarına resmi namalar bilen bağlı dürlü kıyınçılıklara şoltanlı bir kanun yaşamağı seze war boldy. Bular barada Azatlyk radiosu ýerli habar berip gelýär. Türkmenistanyň hökümeti köp ýyllyklaryň dowamyny öz raýatlarynyň pasport kynçylyklaryna çäre hödürlemäni gelýärdi.